Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Saimas deputāti 25. Jūlijas anoki zorkortas sesijas sēdi. Sēdes darba kārtībā būs 18 jautājumi, tostarp lēmuma projekti par deputāta mandāta apstiprinošanu Jurgim Klotiņam un Ilzei Stobovai. Saimā īsniegti vairoki jauni likuma projekti un deputātim būs joļam par to nūdūšanu izskatēšanai atbildēgijos komisijos. Tuvidā transporta enerģijas likuma projekts, kas napīcīšams, lai varētu eistinot cilvēku veselībai un apkārtējai vidē drošu transporta enerģijas apriti. Tāpat deputāti ļems, vai komisējos skatāt likuma grozījumus, kas parads pilnveidot zemes dzīļu porvaldēbas sistēmu, veicinot to ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu. Likuma grozījumus par nakustamo īpašumu atsavinošanu, kas napīcīšami dzelzceļa līnijas Rail Baltica izbūvē, kā arī grozījumus invaliditātes likumā un grozījumus sociālo pakalpojumu un sociālos palīdzības likumā, kas parads precizēt aprūpes mojos pakalpojumu regulējumu, tajā skaitā bērnim ar ļoti smagiem funkcionāliem traucējumiem. Bolvu novada pašvaldība atgodināja, ka no 1. jūļa darbu uzsākušas 4 Bolvu novada apvienību porvaldis. Bolvu apvienības porvalde, kurā ietilpst Bolvu pilsēta, Bolvu pogosts, Bierskalnis, Kubulu, Kupravas un Vīksnes pogosti, un porvaldis vadētojs ir Artūrs Lūksts. Viļakas apvienības porvalde, kurā ietilpst Viļakas pilsēta, Medņevas, Susāju, Škilbānu, Vecumu un Žīguru pogosti un porvaldis vadētojs Oļegs Kesks. Baltinavas apvienības porvalde, kurā ietilpst Baltinavas, Brīžu cīma, Lozduļējas, Tilžas un Vactilžas pogosti un porvaldis vadētoja Sarmīte Tabore. Rugoju apvienības porvalde ietilpst Rugoju, Bierspiļas, Lozdukalna un Krišjāņu pogosti un šo porvaldi vodā Arnita Kļāviņa. Iedzīvotojiem, ka līdz šam visos novada apvienību porvaldos un pakalpojumu centros ir pieveikt rieki no apmaksu, uzrakstāt īsniegumu vai vērsties ar sev interesējošiem jautājumiem. Tāpēc iedzīvotoji aicinot īpazēties ar apvienību porvalžu speciālistu kontaktu informāciju, ko var atrast pašvaldības mojas lapā www.balvi.lv. Ceturtajā juļī Jēkabpils novada biržūs tika atklota jauna akciju sabiedrības Latvenergo Saules elektrostacija. Elektrostacijas atklošanā pīzadaļājās Latvenergo valdes locekļa Ilvija Boreiko, Jēkabpils novada dūmes priekšsādātojs Raivis Ragainis, ekonomikas ministrejas parlamentārijas sekretārs Jurgis Miezainis, kā arī Latvenergo padomes priekšsādātojs Aigars Laizāns un bioloģiskos zemnieku saimniecības Bitāne īpašnieks Egils Rūšiņš. Šimā godā Latvenergo strateģiskīs mierkis izbūvēt jaunas saules parku jaudas 100 MW apjūmā un šobrīd 11,7 MW biržu saules elektrostacija ir leloko no vairokom plānotajam koncerna saules elektrostacijam gan Latvijā, gan arī Baltijā. Latvenergo porstovi noroda, ka biržu saules parka teritorijas sagatavošanas darbu sveica vītējīs uzņēmums, izmantojot novoda karjerā iegūtos izeja materiālus. Savukārt citu būdarbu veikšanai tika piesaistīts vītējīs darba spāks, rodot jaunas darba vītas projekta realizācijas laikā, bet no zemnieku saimniecības Bitāne Saules parkā gaņāsīs 24 vuškas, rūpējoties, lai zoļa naporauktu un nanoānotu Saules paneļus. Latvijā Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra Rāzeknes birojas turpina īstenot apmocēbas napīcīšam uzzinošanu apguvē nodrošinot lauksēmnīkim, kuri pīzesokos kādam no atbalstim agrovidis pasokumus uzajimtīs pīcu godu saistības, lai daramo darbu steigā lauksēmnīki neaizmierstu, izaderos atgodinojums par apgūstamo kvalifikācijas ceļšu no kursu stundžu skaitu atbilstošo agrovidis pasokumā. Zaļajos jūslos 16 stundas, zoloju biotopu apsaimnīkošanā 16 stundas, biškūpēbas vīnēbu apsaimnīkošanas aputeksnēšanas vajadzējumam 40 stundas, vidis audzējušo dorskūpēba 40 stundas un augustā Rāzeknī birojas organizēs 16 stundžu zoloju biotopu apsaimnīkošanu līdpratiejam. Seikok www.rezeknesnovads.lv
Laika ziņas.
Dīnā gaidams daļēji mokuņains laiks. Vītom spēdās sauļa, bet vītom dabas būs vairāk apsamokušīs. Gaidams arī aizlaicīgs lēts, lokāli stipras lēts un pārkiuņa nagais. Gaisa temperatūra būs plus 20, plus 29 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.